Käymme Jeesus pyytämään siunausta ja sinun omalle sanallesi, joka nousee täältä evankeliumista, Jumalan sanasta. Ja rukoilemme ihan nöyrästi, Herra, että anna sen tehdä se tehtävä, jonka vain Jumalan elävä sana voi tehdä. Anna Pyhän Hengen tehdä se eläväksi ja ravita ja antaa ja vaikuttaa kaikkea sitä, mikä sinä, Herra Jeesus, hyväksi näet. Apostolien teot, 9. luku. Ja jos katsotaan jakeesta 32 eteenpäin, siellä on merkittäviä tapahtumia ennen tätä, mutta jakeessa 32 sanotaan, että ja tapahtui. Eli jotain lähti tapahtumaan näiden taustalla olevien asioiden vaikutuksesta ja seurauksesta. Ja tapahtui, että Pietari kiertäessään kaikkien luona tuli myöskin niiden pyhien tykö, jotka asuivat Lyttassa. Nyt rakkaat sisaret, veljet, minä uskon ja minä oikeastaan jo vähän näinkin, että tämä aihe, joka tietyllä tavalla liittyy Jumalan Pyhän Hengen niin ihanaan ja tarkkaan johdatukseen, niin erityisellä tavalla muutamiin henkilöihin nyt tässäkin kuulijakunnassa. Ja kun me luemme evankeliumeja tai apostolien tekoja kautta Raamattua, niin me saatamme ajatella niin, että nyt esimerkiksi tässä Pietari, elämä olisi jatkuvaa ja täynnä jotain yliluonnollista johdatusta. Ja se virhearvio tulee lähinnä sen takia, koska ne on kirjoitettu niin kuin yhteen. Me emme helposti näe niitä aikajaksoja siellä tapahtumien välillä. Siellä voi olla pitkiäkin viikkoja tai kuukausia, jopa vuosia. Mutta nyt tämä tekee tässä poikkeuksen. Tässä on kysymys ihan tietyistä päivistä, onko viikosta tai muutamista viikoista, mitä lähtee tapahtumaan näiden tiettyjen taustatapahtumien jälkeen. Sanottiin, että Pietari kiertäessään kaikkien luona, hänellä ei todellisesti ehkä ollut mitään tarkkaa suunnitelmaa, varsinkaan mitään pilkun tarkkaa, vaan hän lähti ja kierti. Ja sanotaan, että tuli myöskin niiden pyhien tykö, jotka asuivat Lyttassa. Siellä hän tapasi Aineas-nimisen miehen, joka 8 vuotta oli maannut vuoteessa ja oli halvattu. Ja muistamme, ei kauaakaan, kun Pietari nyt sitten rukoilee, niin halvattu mies paranee. Ja mitä tästä seuraa? Lyddassa alkoi tämän vaikutuksesta herätys. Ja kun mennään nopeasti eteenpäin, jakeessa 35, ja kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet, ja he kääntyivät Herran tykö. Kaikki. Se on jo aika valtava herätys. Sitten tulee tavallaan niin kuin seuraava askel. Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi nimeltä Tapita, mikä kreikaksi käännettynä on Dorkas. Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Ja nyt Dorkaksen kohdalla on käynyt niin, että hän kuoli. Ja hänet sitten toimitetaan sinne talon yläkertaan ja jakeessa 38, että koska Lydda on lähellä Joppea, niin opetuslapset, kun kuulivat Pietarin olevan siellä, lähettivät 2 miestä hänen luoksensa pyytämään, tule viipymättä meidän tykömme. Ei mitään sattumaa. Miksi opetuslapset, jotka täytyy olla Jeesukseen Kristukseen uskovia, todennäköisesti Pyhällä Hengellä täyttyneitä, miksi eivät he itse menneet ja rukoilleet? No samaa me voimme kysyä toinen toisiltamme. Vaan he menivät kiireesti hakemaan Pietarin. Ja nämä seuraavat jakeet sitten kertoo, että Pietari nousi ja meni heidän kansansa, ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien, näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kanssaan. Ja nyt Pietari toimii, jos muistat, niin aivan samalla tavalla, niin kuin hän oli nähnyt Jeesuksen toimivan. Pietari ojensi jakeessa 40. Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili, ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi, Tapita, nouse ylös. Niin tämä avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Ja tämä osa tätä Pyhän Hengen tarkkaa johdatusta päättyy näin, että se tuli tiedoksi koko Joppessa ja monet jälleen uskoivat Herraan. Ja sitten se jatkuu oikeastaan siinä, että Pietari viipyy sitten Joppessa jonkun aikaan erään nahkuri Simonin luona. Tämäkään ei ole sattumaa. Mennä nahkuri Simonin luokse. Tästä voisi kertoa paljonkin jotain. Nahkuriammatti, se on juutalaiselle monellakin tavalla saastainen ammatti. Mutta silti syytä ei kerrota, mutta Pietari oli valinnut juuri tämän talon nyt sitten majapaikakseen. Ja nyt samaan aikaan, tämä tarina vähän muuttuu luvussa 10, Kesareassa oli mies nimeltä Cornelius, sadan päämies, niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. Ja te muistatte Korneliuksen. Kornelius oli myös hurskas, ja erikoisesti hänestä mainitaan, että hän oli niin kuin Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili. Se on mielenkiintoista, että tämä almut tulee tässä, niin kuin tuon Tapitankin kohdalla, niin aina ensimmäisenä. Se on tärkeä osa, mutta nyt kun enkelit ilmoittaa saman asian, niin enkelit jättää tuon almujen mainitsemisen sitten viimeiseksi, mutta nostaa rukouksen ensimmäiseksi. Nyt Cornelius näki selvästi näyssä noin 9. hetkellä päivässä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle Cornelius. Ja nyt tämä hetki on sama, jos tätä luetaan eteenpäin, jolloin Pietari oli tuolla nahkuri Simonin kodin katolla rukoilemassa. Kerrotaan, että hänelle tuli nälkä ja hän odotti ruokaa, mutta siinä ruokaa odottaessa nälissä ollessa ja rukouksen käydessä hän näkee ihmeellisen näyn. Ja sanotaan jakeessa 9. Seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla, ja lähestyivät sitten kaupunkia, eli Cornelius lähetti sitten Pietarin tykö henkilöitä sitten niin kuin hakemaan Pietaria, Simonia, hänen tykönsä. Ja Pietari noin 6. hetken vaiheilla oli noussut katolle rukoilemaan, hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistettaessaan hän joutui hurmoksi. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmasta laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikki naisia, maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Nyt jos tämä nahkuri Simonin luona oli juutalaiselle vähän niin kuin vastoin mitä laki määrää, niin nyt sitten vielä tarttua saastaisiin eläimiin tämän näyn perusteella, että teurastaja syö. Pietari sanoi, en suinkaan herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut sitä, älä sinä sano epäpyhää. Ja tämä tapahtui 3 kertaa ja sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen. Ja Pietari totta kai ihmettelee kaikkea tätä, mutta samalla kun aika kuluu, niin nämä Korneliuksen lähettämät henkilöt, niin kuin voimme lukea, ilmestyy nyt tämän nahkuri Simonin talon portille ja alkaa suureen ääneen kysymään, majaileeko täällä Simon-niminen henkilö. Ja kesä 21 Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi, katso, minä olen se, jota te etsitte, mitä varten te olette tulleet. He sanoivat, sadanpäämies Kornelius hurskasi Jumalaa pelkäväinen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn haettaa sinut kotiinsa kuulla, mitä sinulla on sanottavaa. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan ja muutamat veljet Joppesta seurasivat sitten hänen mukanaan. Ja kun tullaan Korneliuksen kotiin, jossa siellä jo koko kotiväki ja sekä kaikki sukulaiset ja lähimmät ystävät olivat jo kokoontuneena. Alkaa hyvin mielenkiintoinen kotikokous. Puhujana oli Pyhän Hengen valitsema ja valmistama henkilö. Kun ajatellaan tätä Pietarin valmistautumista tähän kotikokoukseen, niin hänhän oli Jumalan neuvottelussa. Ja näinhän se tulisi kaikilla olla. Ja näin sitten evankeliumi ja Pyhällä Hengellä täyttyminen, kun tämä Kornelius ja koko hänen sukunsa ja perheväki sitten kastettiin, niin evankeliumi levisi pakanoiden keskuuteen. Pietari tässä mielessä oli myös pakanoiden apostoli, niin kuin Paavali myöhemmin. Mutta nyt tämä vaan niin kuin aluksi, mutta mistä tämä kaikki niin kuin lähti liikkeelle? Mä tuossa ilmeisesti jo rukouksessa vähän käytin tuota yhtä sanaa tuosta Jumalan, katsotaanpa, palataan sen verran taaksepäin. Tuota apostolien tekoa lukua 9. Apostolien teot 9 ja jakeessa 31. Tämä on rakas, mielenkiintoinen, paljon käytetty Jumalan sanan kohta rukouksissa ja todistuksissa ja jopa saarnan aiheena. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja sitten tulee piste ja jatkuu tämä, että Pietari kiertäessään ja kulkiessaan tapahtui valtavasti asioita. Jotta Jumalan seurakunta voi rakentua, miten me sen ymmärrämmekin, Jumalan seurakunnassa, niin kuin täällä meidänkin keskuudessa, täytyy hallita rauha. Eikö niin? Jos kodissa on epäjärjestys ja voisiko sanoa jonkunlainen sotatila vanhempien ja lasten tai miten onkin, niin vaikea kuvitella, että siellä mikään niin kuin menestyisi tai kukaan nauttisi oikein olostaan. Kaikille seurakunnan menestymiselle yksi avaintekijä on se, että siellä täytyy olla rauha. Se on ennen kaikkea hengellinen rauha. Ja tämä sana shalom, se on ihana sana. Me toivotamme rauhaa toinen toisillemme ja olkoon se myös vilpittömästi täyttä totta. Rauha, jota tämä maailma etsii enemmän kuin ehkä koskaan. Ja niin kuin tuossa alussa myös sanoin, että niitä muutamia ihmisiä tänään niin kuin ulkoisesti arvostellen tai mitaten ja nähden jotenkin heidän sydämeen asti, niin se kysymys, että voi miten sinä jaksat kantaa tuota levottomuutta tai tuota tuskaa yksin. Sieltä puuttu rauha, ihan silmin nähden. Ja jos ihminen ei tänä päivänä etsimälläkään löydä tai kohtaa rauhaa, niin tämä kansakuntahan on hukassa. Ja kyllä Jumala henki pystyy vaikuttamaan etsivän ihmisen sydämessä, että hei, menepä sinne tai otappa yhteyttä siihen. Tai sitten näkee jonkun ihmisen, että tuolla ihmisellä on jotain yliluonnollista, siellä on rauha. Sitä kaivataan tänään. Seurakunnalla tulee olla rauha. Ja sitten tämä Raamatun kohta jatkuu, että lisäksi kun seurakunta elää Herran pelossa, niin sen on mahdollisuus lisääntyä. Eli luetaanpa uudestaan. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa. Se on valtava alue, kun katot Raamatun karttalehtiä. Juudeassa, Galileassa, Samariassa, rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tässä on ainakin kaksi erillistä niin kuin tärkeää asiaa huomioitavaksi. Ensimmäinen on tämä rauha. Sitten siellä sanotaan myös tämä elää Herran pelossa. Sitten lisääntyy. Ja mikä sen saa aikaan, mainitaan Pyhän Hengen virvoittava vaikutus. Tämä rauha varmaan nyt tässä kohden tätä seurakuntaa ja paikkakuntaa, niin kuin arvaatte, siellähän taustalla on Saulus Tarsolaisen kääntyminen uskoon tuleviin. Mutta ennen kääntymistä Saulus Tarsolainenhan oli paljon tuskaa ja ennen kaikkea pelkoa uskoville ja seurakunnalle tuottava henkilö. Hänellä oli ylipapin ja koko pappisväen valtuudet, jopa ihan kirjallisesti, mennä, vangita, kiinni ottaa ja tuottaa jopa väkivaltaa, ellei jopa kuolemaa Jeesuksen Kristuksen todistajille, opetuslapsille. Eli ei totisesti Jerusalemissa seurakunnalla ollut rauha niin kuin ulkoisesti, mutta varmaan niin kuin semmoinen sydämen lepo. Siellä sanotaan, että Saulus vihaa puhkuen teki tätä työtään ja luuli tekemänsä oikein. Saulushan oli, niin kuin tiedämme, äärettömän oppinut, kirjan oppinut. Hän oli monella tavalla viisas, mutta hän ei vaan tuntenut elävää Jumalaa henkilökohtaisesti, saati sitten Jeesusta. Saulus Tarsolainen teki tätä omaa kutsumustaan, työtään, niin kuin ovi ovelta. Ja missä vaan Jeesus Kristus todistettiin Herraksi, niin kiinni kahleisiin ja vankeuteen. Ja hän etenee tässä työssään ja myös menestyy siinä. Ja näin seurakunta joutuu elämään pelossa, mutta silti sellaisessa Pyhän Hengen todellisuudessa. Ja niin kuin me tiedämme tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa seurakuntien historiasta, niin onko parempaa koulua seurakunnalla uskovilla juurtua ja hakeutua Jeesukseen, Kristukseen ja Jumalan sanaan kuin tällaiset niin kuin vainot. Vainot monasti liittyy myös suureen herätykseen, mutta emme tietysti kaipaa niin kuin vainoja, mutta nyt tässä tilanteessa oli. Ja kun tämä poistuu sitten niin kuin päiväjärjestyksestä ja Saulus Tarsolaisen kohdalla tapahtuu tuo Jeesuksen, Kristuksen ilmestyminen Damaskon tiellä, niin tämä vaino loppuu. Ja sitten me voimme lukea, että niin, oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha. Ja rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Seurakunta tuossa tilanteessa, niin siellä oli yksi huuto, yksi rukous, yksi sydän, että varjeltuiltaisiin. Ja varmaan saatettiin en epäile yhtä, etteikö he rukoillut myös Saulus Tarsolaisen puolesta. Mutta pelko oli kova. Ja se yhdisti jollakin tavalla tätä uskovien joukkoa. Huuto oli, että Jumala auta meitä. Ja tämmöisessä seurakunnan tilassa me todella niin kuin näemme, no kyllä siellä on myös tämä Jumalan pelko, Jumalan kunnioitus, Jumalan turvautuminen, mutta siellä nähdään sitten tässä mainittu tämä rakentuminen. Huomasitko? Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Näillä sanoilla, näillä asioilla on tietty tarkka tarkoituksensa ja oma järjestyksensä rakentui. Tämä olisi iso aihe, mutta miten sinä rakennut Jeesuksessa Kristuksessa? Miten seurakunta rakentuu Jeesuksessa Kristuksessa? Jos ajatellaan ihan inhimillisesti, että miten rakentua niin kuin työporukkana, opiskelijaporukkana, erityisesti silloin, tämä on ainakin mun oma kokemus, kun tehdään työtä yhdessä. On jonkunlaisia niin kuin ryhmäjuttuja tai ryhmätyöskentelyä. Se on semmoinen opetusmalli, joka ainakin yhteen aikaa, ja sitä varmasti käytetään edelleen. Eli kun pieni ryhmä alkaa työskentelemään yhdessä, niin se myös rakentuu. Se asia käsitellään ja tapahtuu rakentumista. Sinulla on omat henkilökohtaiset, niin kuin me tässä jo todistuksessa, Tanian todistuksessa kuultiin, niin kuin Jumalan sanan lukemista, niin se on rakentumista. Ja se on äärettömän tarpeellista. Ja tämä rakentuminen on nyt nostettu niin kuin tässä seurakuntatilanteessa, josta nyt seurasi muun muassa tämä Pietarin valtava menestys Pyhän Hengen johdattamana, niin se alkaa. Ensimmäisenä mainitaan tämä rakentuminen. Rakentumista täytyy tapahtua koko ajan seurakunnassa. Se ei voi pysähtyä. Ja ymmärrämme varmaan jokainen näin, että kyllä niin kuin Jumalan seurakunnalla, niin kuin sinulla uskovana sisarena tai veljenä, niin meillä tulee olemaan erilaisia kasvuvaiheita, eli rakentumisen vaiheita. Joskus on oikein kasvukipuja ja tuntuu, että mikään ei niin kuin kasva tai rakennu. Tuntuu, että vaan niin kuin puretaan ja puretaan, mutta rakentuuko tässä niin kuin mikään? Semmoisia aikoja tuntuu olevan. Oikein semmoisia kasvukipuja. Joskus kun lapsille ja nuorille niin kuin koulutyön ja leirityön aikana, niin näitä on pitänyt vähän niin kuin rautalangasta vääntää, niin luonnosta löytyy monasti parhaat esimerkit, jotta minäkin sen ymmärrän. Jos me otetaan vaikka joku heinän korsi, joskus saatoin ottaa koiran putken pätkän. Te tiedätte, mikä on koiran putki. Pihlajan marjoja puhalletaan sillä ja saadaan kipiä aikaiseksi. Mutta koiran putki on muun muassa semmoinen niin kuin palmupuu tai mikä tahansa. Ja siellä on niitä solmukohtia. Ja sen solmukohdan aikana tuon kasvin, vai on se nyt vaikka heinän korsi, niin se kasvu pysähtyy. Se ei rakennu mihinkään suuntaan. Näin se inhimillisesti näyttää. Vaan se kasvattaa pitkän ajan sitä solmua. Ja jos näitä solmuja ei olisi nyt heinän korressa tai koiran putkessa tai kasvillisuudessa yleensä, ei se seuraavan tuulen aikana pysy pystyssä. Vaan nämä solmut on se, jotka tekee siitä valtavan lujan. Sen lisäksi, että juuret menee syvälle maalle. Se on rakentumista yksilöihmisen ja uskovan kohdalla. Ja tähän on rakennusaineet meillä tietysti. Ja varmaan tärkeimmät on juuri nämä Jumalan sana, rukous, Jumalan neuvotteluissa oleminen. Ja totta kai seurakunnan yhteys, ehtoollinen ja niin edelleen. Tämän kasvukivun, se on yksi semmoinen asia, jonka mä näin tähän. Ja kun tuntuu, että ei tapahdu mitään, niin se on raskas, se on todella raskas aika. Mutta se nähdään sitten jälkeenpäin. Jos sitä ei olisi ollut, että Jumala aivan niin kuin pysäyttää kaiken meille näkyvän tai meidän tunteiden kautta niin kuin olemassa olevan, mutta siihen kasvatetaan sitä rustoa tai mitä se nyt onkin, jotta me seuraavat vaiheet jopa tämän Pietarin kaltaisen toiminnan aikana pysymme pystyssä. Ja Jumala tulee yksin saamaan kaiken kiitoksen ja kunnian. Ja henki johdattaa metrin tarkkuudella, minuutin tarkkuudella ja tapahtuu asioita, yksittäisiä asioita, joista aina seurasi kokonaiset herätykset. Mutta nämä ei tapahdu ilman kasvukipuja. Tämä kasvu ja rakentuminen alkoi opetuslasten kohdalla jo Jeesuksen seurassa, totta kai. Siinä he rakentuivat ja näkivät asioita, mutta varsinkin sen jälkeen, kun sitten sanotaan, kun sitten koitti helluntaipäivä ja he täyttyivät Pyhällä Hengellä. Se rakentui. Jumalan sana, siihen ei hirveästi sitä selata, mutta miten paljon evankeliumit, muun muassa Jeesus itse puhuu rakentumisesta. Sä saatat heti muistaa joitakin tilanteita. Jeesus puhuu itsestään, niin kuin tulee tuolta vanhan testamentin, ainakin profeetoista tulee esille useamman kerran, tämä Jeesus Kristus on tämä kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Kulmakivi tai toiseksi huippukivi. Ja te ymmärrätte, mikä tarkoitus näillä on. Huippukivi, jota myös nimitetään kulmakiveksi, jos joku holvi rakennetaan, niin kaikkein oleellisin ja tärkein on se, joka on ensimmäisenä kivenä valittu, mutta viimeisenä laitetaan ja pitää tuon kaiken pystyssä. Eli saadaan tuommoinen holvi tai kaari pysymään, niin se viimeinen niin sanottu kulma, huippukivi on se, joka pitää tuon kaiken koossa. Se on rakennusinsinöörien taidon näyte. Tai sitten joissakin rakennuksissa se ensimmäisenä valittu kulmakivi. Joissakin tuolla Israelin Galilean maastoissa tai siellä Genesaretin maisemissa on näitä kaivauksia tehty, niin oppaat ovat osanneet viedä johonkin niin sanotun oikean kulmakiven äärelle. Ja siitä lähtee rakentaminen. Se on niin tarkassa mitoituksessa, onko se nyt sitten 90 asteen kulmassa se kulma, että kun siitä lähdetään rakentamaan, niin se nousee oikeassa suhteessa ja se pysyy niin kuin balanssissa tuo rakentaminen. Jeesus on kulmakivi. Yhdessä vaiheessa Jeesus sanoo asian, josta hänet sitten myös otettiin kiinni ja tuomittiin ristiin naulittavaksi, että rakentakaa tai siis hajottakaa tämä temppeli maahan, niin minä kokoan sen 3 päivässä. Muistatteko tämän? Kun opetuslapset tulee jostakin temppelistä ulos, tai ei jostain temppelistä, vaan temppelistä, Jerusalemista. Että katso Jeesus, miten hienot paikat. Jeesus joutuu sanomaan, että hajottakaa tämän, niin minä sen 3 päivässä rakennan, näin niin kuin ulkomuistista. Jeesus ei tarkoittanut tuota ihmiskäsi rakennettua temppeliä, vaan omaa itseään. Hän on temppeli Jeesus. Ja kun te hänet hajotatte ja maahan lyötte, niin 3. päivänä hän sitten nousee kuolleista ja rakentuu uudelleen. Tässäkin Jeesus viittaa rakentumiseen. rakentua. Täällä on varmaan rakennusalan eksperttejä, josta voisi paljon löytää mielenkiintoista Jumalan sanan tutkimista. Mutta tämä hajottakaa maahan tämä temppeli, niin sehän vie jo ajatukset tässä rakentumisessa Jeesukseen Kristukseen, ristiinnaulittuna, ylösnouseena, mutta myös lupauksensa mukaan pian takaisin tulevan. Ja näin ollen täällä sanottiin seurakunnalla, siis kaikkialla alueella oli rauha ja se rakentui. Ja sitten tämän lisäksi vaelsi Herran pelossa. Rakentumiseen liittyy myös Herran pelko, Herran kunnioitus. Mä en tiedä, miten sä koet tämmöisen Herran pelon tänä päivänä meidän maassamme. Se on pitkälti laiminlyöty asia. Toisin kuin meidän vanhempi sukupolvi, joka sodan aikana eli. He eli Jumalan pelossa. Ja Jumalan pelkoon tietysti kuuluu Jumalan kunnioitus. Me emme saa näitä asioita unohtaa, enkä usko ollenkaan, että... Mutta se nyt olisi tietysti ihan niin oma Raamatun tutkielma tämä, että mitä Jumalan pelko tarkoittaa. Jumalan pelko kaiken viisauden alku, eikö niin? Ja nyt jos Jumalan pelko otetaan uskovasta, saati seurakunnasta niin, että se vaikka vaan niin kuin ohitetaan tai laiminlyödään, niin silloin kaikki tämä lisääntyminen Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta jää paitsi. Tai rakentuminen minun elämässäni ilman Jumalan pelkoa. Jumalan pelko on myös synnin pelko. Jumalan pelko oikealla tavalla pitää minut irti synnin tekemisestä. Mutta sitten jos tämä Jumalan pelko minussa, kenessä tahansa, niin kuin vesittyy, niin minä pystyn selittämään itselleni, no kyllä minä nyt voin tällä kertaa vähän hipasta tai kokeilla ja näin. Jumalan pelko oikealla tavalla pitää minut irti synnistä. Vai vastaehto on, tai vaihtoehto sille on myös sitten järkyttävä. Se rakentui ja sinä rakennut. Ja tästä seuraa sitten tämä hengessä vaeltaminen. Sekin on otsikko asia, miten paljon Jumalan sana puhuu hengessä vaeltamisessa. Sille on olemassa vaihtoehto. Vaeltaa joko lihassa tai hengessä. Uskovainenkin, uudesti syntynyt, nimi taivaan kirjoin kirjattuna, voi vaeltaa lihassa, lihan haluissa. Mutta se ei ole ollenkaan Jumalan tahto. Ja se on aivan selvää, että siitä ei seuraa minkäänlaista Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta. Ei minkäänlaista. Daavid siellä rukouksessa, jonka me tunnemme katumuspsalmina. Daavidin lankeemus oli hirvittävä, ihan tämänkin päivän mittapuilla katsottuna. Siellä psalmissa 51, katumuspsalmissa, esimerkiksi jakeessa 10, Daavid rukoilee, että anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Eikö tämä ole täynnä Jumalan pelkoa, tämä koko rukous? Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, ja nyt mikä on tärkeä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Tämä on jotenkin täynnä Jumalan pelkoa, Jumalan kunnioitusta. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Anna minulle minun lankeemukseni ja syntini anteeksi. Älä jopa ota pois pyhää henkeäsi, jonka olet minulle antanut. Kuka Jumala voi ottaa pyhän hengen virvoittavan vaikutuksen seurakunnan yltä pois, tottelemattomuuden tähden. Ei välttämättä niin kuin sitä henkeä, kun Jumalan pyhä henki on meissä ja todistaa, että me olemme uudesti syntyneet, vaan se pyhän hengen täyteys, joka kuvataan, että se pyhän hengen täyteys tulee olla niin kuin jatkuvaa pyhässä hengessä täyttymistä. Meissä on Jumalan pyhä henki, kun me olemme uskoon tulleet ja Jumalan hengestä syntyneet. Mutta sitten nämä termit, kun menee joskus sekaisin. Kasta minut pyhällä hengellä, täytä minut pyhällä hengellä. Se, että meissä on pyhä henki, mutta se tulee niin kuin aktivoida joka hetki, joka päivä uudelleen ja uudelleen. Ei se, että me saataisiin aina joku uusi pyhä henki. Ja tämä pyhän hengen aktivointi, että se niin kuin elää tai hallitsee, niin se oli Daavidilta poissa tuon syntiin lankeemuksen tähden. Ja Daavid rukoilee tuskissaan Jumalan pelossa, älä ota pois pyhää henkeäsi. Hengessä vaeltaa. Ja tämä Jumalan pelko, se on todella, niin kuin mainitsin, se olisi yksi ihan oma tärkeä asiansa. Mutta Jumalan pelkoa kukaan ei tule saamaan, vaikka me täällä laittaisimme kädet sinun päällesi ja rukoilisimme, Jumala, anna ja vaikuta Jumalan pelko tässä sisaressa tai velissä. Se ei tule näin. Se ei tule temppuja tekemällä tai kieltäytymällä synnistä tai pyrkimällä olemalla niin vanhurskas tai pyhä. Ei. Se on Jumalan pyhän hengen työ meissä jokaisessa. Samalla tavalla kuin Jumalan sanotaan, että Jumala tulee antamaan israelaisillekin niin kuin kansakuntana ja on jo vaikuttanut, mutta tulee antamaan armon ja rukouksen henge. Monasti saatamme rukoilla, ja itsekin olen rukoillut, että Jumala, mä haluaisin oppia rukoilemaan, että se tulisi niin kuin minusta spontaanisesti, että mä nauttisin ja iloitsisin rukouksesta. Mutta kun se on niin puuroa. Sä tykkäät puurosta. Mä sen muistan, mutta se on niin kuin joskus sellaista vastenmielistä. Että tee se sellaiseksi, että mä en voisi olla mitään muuta kuin aina vaan rukoilla. Sekään ei tule minusta, vaan ellei Jumala anna ja vaikuta armon ja rukouksen henkeä, niin se jää kokematta. Mutta nämä nyt on onneksi, ja onneksi nämä on asioita, jotka on myös Jumalan tahto sinun ja minun nähden. Hän totisesti haluaa nämä antaa. Kun me ymmärrämme, ne tulee armosta, niin kuin tulee pelastus. Eli Jumalan pelko. Kun sä käyt asiaa miettimään ja tutkimaan, niin Jumala vaikuttaa henkensä kautta sitä meissä jokaisessa. Sitten tulee tämä. Ihana jakeen 31 loppuosa lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Nyt ensinnäkin se, mistä me aloitimme, että seurakunta ei voi menestyä, ei lisääntyä, ei kasvaa ilman seurakunnassa vaikuttavaa rauhaa. Ja tämä on hyökkäys monasti, joka ei välttämättä, niin kuin nyt tuon alkuseurakunnan kohdalla hyökkäys tuli ihan selkeästi seurakunnan ulkopuolelta. Mutta me näemme aika monasti seurakunnan historiassa. Ja me näemme sen jopa meidänkin seurakunnan keskellä, ainakin tämän seurakunnan historiassa. Että tämä hyökkäys tämän seurakunnan sisäistä rauhaa kohtaan tulee seurakunnan sisältä. Sitäkin tulee varjella. Ja jos seurakunnassa on tällainen rauhattomuus tai taistelutila, tulehdustila, niin tämä pyhän hengen virvoittava vaikutus ei pääse silloin vaikuttamaan. Samalla tavalla kuin inhimillisesti meidän ruumiimme, ei se voi tuottaa meissä iloa tai minkäänlaista tulosta, jos meidän ruumiimme sairastaa tavalla tai toisella, tai jos me joudumme elämään pelossa. Muistan lapsi-nuorisotyöajoilta sellaisia tutkimuksia, että lapsilla suurin pelko mitattuna tai haastateltuna oli aina tulen pelko, tulipalon pelko. Aika mielenkiintoinen. Tulipalo oli monasti lapsien suurin pelko. Ja jos tämmöinen pelkotila on sitten mikä tahansa tai sodan keskellä olla, niin yksi Jumalan tahto omiinsa nähden, niin kuin Jeesus monasti ilmestyessään opetuslapsilleen aloittaa, tai enkelit ilmestyessään vaikka paimenille, älkää peljätkö. Älkää peljätkö. Se kuuluu meille se lupaus. Ja tämä saa aikaan tämän shalom, rauhan meissä. Lähetystyön tekijämme Juha Hartikainen perheineen elää sodan kauheuksien keskellä. Mutta emme epäile ollenkaan, etteikö heidän olemuksensa ja elämänsä todistaisi ihan jotain muuta kuin sotaa. Jotain rauhaa, joka on Jumalasta. Ja siihen he opastavat sitten myös näitä ihmisiä. Minua murehduttaa suunnattomasti tämä Raamatun jakeen niin kuin vääränlainen tulkinta ja käyttö. Eli tämä apostolin teot 9.31, että niin oli nyt seurakunnalla koko Juudea, Galilea, Samaria rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Kaikki tämä luetaan niin kuin juosten, ja sitten pysähdytään tähän loppuosaan, lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Mutta unohdetaan kaikki tuo alku. Näin se monasti vaan on. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä Jumalan sana Raamatun jae. Mä voisin mainita 3, 4, jopa 5 tilannetta nyt viimeiset 6 vuorokautta taaksepäin, jossa tämä jae on tullut esille. Mä osallistuin nyt Etelä-Suomen reissulla erääseen sunnuntai-kokoukseen, johon kyllä olin etukäteen ilmoittanut, että tulen paikalle tapaan muutamia henkilöitä, mutta toivon, että ei niin kuin mitään semmoista saarna, koska sitä ei ollut niin kuin ennalta sovittu, niin en niin kuin ole odottamassa, että nyt pitäisi vierailija ottaa. Mutta kuitenkin tuolla kokousmatkalla sitten jotain ajattelin sinne ajassa, että jos nyt tulee kuitenkin tämmöinen todistuksen mahdollisuus, niin tämä jae aivan selkeästi. Ota tuo jakeen, että seurakunnalla koko Juudas ja Galileassa. Mutta en keskity niinkään tuohon Pyhän Hengen virvoittavaan vaikutukseen, vaan rakentumiseen ja Jumalan pelkoon. Ja mitä siitä seuraa? Ihan automaattisesti siitä seuraa Pyhän Hengen virvoittava vaikutus. Niin tässä kokouksessa saarnain. Hänen saarnateksti oli tämä jae. Ja mielenkiinnolla sitten itse sain istua ihan paikalla. En arvostele sitä, ehkä se on varmaan sellainen kokonaisuus sitten tulevinakin saarnoina, mutta siinä keskityttiin yksin ja vain tähän Pyhän Hengen virvoittavaan vaikutukseen. Siihen sen enempää, mutta se on tullut nyt sitten muuallakin vahvasti esille. Tottahan se on. Jokainen meistä haluaisi elää virvoittavien vetten alla ja lähellä. Me kaipaamme Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta. Mutta kun pelkästään tässäkin saati koko Raamatun kokonaisuudessa Jumalan sana ilmoituksessa, on järjestys tälle asialle. Eikö niin? Pyhän Hengen virvoittava vaikutus on seurausta jostakin. Se on siunausta. jossa meidän täytyy tietysti pyrkiä joka päivä elämään, ja se on täysin mahdollista. Mutta kun tulee näitä Jumalan tahtomia, pysähdyksen, rakentumisen hetkiä, niin ei meidän silloin tarvitse teeskennellä Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta. Vaikka se on totta, mutta tämä virvoittava vaikutus, sitä nyt ei tarvitse edes ajatella sillä tavalla, että se olisi jotain, ymmärrätkö, ylistystä, tanssia, jotain sellaista, että hei, mitä täällä tapahtuu. Vaan se on ennen kaikkea niin kuin sydämen tasolla koettavaa. Se on paljolti sitä. Mä toivon, että nämä ukrainalaiset justiin todisti siitä tuolla Sanankeitaalla, että tuolla Sanankeitaan mäellä siellä paikalla jo ilman mitään ohjelmaa vaikuttaa Jumalan Pyhän Hengen virvoittava vaikutus. Kun ihminen tulee kokoukseen, toivottavasti tähän meidänkin torstai-iltaan, ja tulisi vaikka ensimmäistä kertaa elämänsä ensimmäiseen hengelliseen kokoukseen, että hän tietämättä mitä se tarkoittaa tai mitä tämä on, mutta että hän kokee Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta. Ei näillä sanoilla ymmärrä sitä, mutta kokee sitä. Se on tätä. Ja Pyhän Hengen virvoittava vaikutus väkisin johtaa siihen, että ihmiset, joka ikinen, kaiken näköiset, kaiken kokoiset, kaiken ikäiset, ne tarvitsee luonnostaan virvoittavaa vaikutusta. Tosin he etsivät sitä tänä päivänä kuka mistäkin. Kapakat on täynnä, terassit saattaa olla täynnä, harrastukset, pelit, muut. Virvoitusta he etsivät. Jotkut etsivät sitä ihmissuhteista. Tämä ei antanut mulle virvoitusta, ei muuta kuin tuskaa ja kärsimystä. Mennään seuraavaan kukkaan. Taas haetaan niin sanotusti virvoitusta. Ei löydy. Jumala, ihmisen luoja, taivaan ja maan luoja, antaa virvoituksen. Ja Jumala puhuu tästä Pyhän Hengen osallisuudesta meissä, että me emme ole ainoastaan niin kuin jotakin Pyhän Hengen virvoituksen sateiden vastaanottajia. Vaan mitä? Meistä tulee tuo veden lähteitä, eikö niin? Ja me tuomme virvoitusta sinne, missä me kuljemme. Ja mä voisin jokaisesta teistä todistaa sen, että siellä missä sä kuljet, niin sinun virvoittava vaikutus, jonka Pyhänkin saa aikaan, on sinun ympärilläsi. Me mainitsimme tuossa jotakin Englannin saarivaltikunnassa olevia herätyksen aikoja. Niin kerrotaan, että kun juna pysähtyy, kuulijat tulee asemalle, ja näin on tapahtunut muuallakin, niin jo junasta pois astuessa asemalaiturille koetaan jotain yliluonnollista. Pyhän Hengen todellisuutta, joka lepää tuon paikkakunnan yllä, koska Jumalan virvoittava vaikutus Pyhässä Hengessä vaikuttaa. Ihmisiä pelastuu, ja varmaan tämä Luukas, joka kirjoittanut apostolien teot ja mainitsee tämän Pyhän Hengen virvoittavan vaikutuksen tuolla suurella maa-alueella, niin se ei ole ainoastaan seurakunnan lisääntymistä. Mä luulen, että tämä lisääntyminen tarkoittaa juuri sitä uskoon tulleita, joka olisi kahleessa tai sidottu tuon pelon tähden. Tuon pelon tähden, jota Saulus Tarsolainen ennen Paavaliksi tulemista aiheutti, niin se sitoi tämän seurakunnan kasvun mahdollisuuden, syystä tai toisesta. Mutta kun se oli poissa, niin alkoi virvoittava vaikutus ja seurakunta jopa lisääntyi. Nyt edelleenkään niin seurakunnan vainot tai pelkotilat, jos Jumala näin ohjaa, niin ei se estä ihmisiä uskoon tulevasta. Mutta tässä tilanteessa nyt oli näin. Eli tämä jakeen Ja niin kuin varmaan joidenkin muidenkin yksittäisten raamatun jakeiden väärinkäyttö. Tanja toi tuon viidennen Mooseksen kirjan jakeen esille. Mutta se oli niin hyvin niin kuin perusteltu ja se liittyi siihen uneen, siihen näkyyn, mikä hänellä oli. Se oli siinä mielessä ihan oikein, että se oli otettu sieltä niin kuin tavallaan tuo otsikko-osa. Tämä Pyhä Henki minussa, Pyhä Henki meissä, että se olisi ei millään tavalla sidottu, vaan täysin vapaa toimimaan, niin kuin henki hyväksi näkee, niin Pyhän Hengen toimintahan on helposti myös niin kuin rajoitettua. Me huomaamme, että meissä itsessämme tai sitten seurakunnan toiminnassakin, niin Pyhän Hengen tätä toimintaa ja tämmöistä voimakkaampaa, virvoittavaa vaikutusta, niin joku kontrolloi sitä. Se on joitain esteitä. Ja se on aivan selvää, että rukouksessa Jumala haluaa niin kuin nostaa näitä esille. Juuri niin kuin Tanjankin tyyppisessä tämmöisessä hengellisessä viestissä meille niin kuin seurakuntana. Että mitään kontrollia niin kuin ei olisi sille, että Jumalan henki saisi toimia täysin vapaasti. Itse huomaan omassa elämässäni ja rukouselämässäni tai seurakunnassa palvellessani, että tietyt asiat, jotka tulee jo kaukaa lapsuudesta ja nuoruudesta, niin ne kontrolloi mun käyttäytymistä. Yksi on ihmispelko. Mun taustani ennen uskoon tuloa ja uskoon tulonikin ja vielä armeijaan meno, niin se ihmispelko, arkuus ja ujous, se oli sairaalaista. Se aiheutti jopa suuria kuumetiloja, vapinaa, heikkoutta, hikoilua, punastumisesta puhumattakaan. Se oli aivan jotain hirveä. Joutua kahden kesken jonkun ihmisen kanssa, niin kuin et saanut valmistautua. Se meni änkytykseksi. Ja nämä oli niin suuria pelkotiloja, niin kuin armeijankin tai johonkin mentäessä. Mutta uskoon tulo auttoi tässä asiassa. Ja se muutos oli niin suuri, että muistan, että jotkut koulukaverit sitten myöhemmin, lähinnä kaksossiskoltani, että kun se sun veljes, se ei ole enää sama. Oli niin kuin lähtenyt tämmöinen kontrolli, mutta edelleen mä myönnän ainakin itsessäni olevan sellaista kontrollia, että ei löydy sitä vapautta, joka Jumalan palvelemisessa tai sananjulistuksessa tai laulussa pitäisi olla. Yksi kontrollin aiheuttaja on vahvasti se, että kun sinua on arvosteltu jostakin, että hei, sä et osannut ollenkaan. Mä muistan näitä tilanteita joskus, kun aikanaan paljonkin kitaran kanssa kulin ja olin, ja sitten kun tämä arvostelu tuli niin läheltä kuin se voi tulla, niin se teki todella pahaa. Ja se rupesi kontrolloimaan sitä käyttäytymistä. No alkuseurakunnalla tässä luetussa tekstissä se oli tuo pelko, jonka Saulus siellä aiheutti. Se kontrolloi sitä tilannetta, mutta nyt se oli otettu pois. Jumala puuttui siihen asiaan. Pyhän Hengen virvoittava vaikutus, se on valtava asia. Jumala todella antakoon ja vaikuttakoon sinussa ja vielä suuremmassa määrin, kun me tulemme yhteen. Ja en voi olla niin kuin uskomatta tähän, että näin tapahtuu, mutta tapahtukoon se kaikessa siinä, niin kuin Johannes kirjoittaa kirjassa, että koetelkaa kaikki henki. Jumalan Pyhä Henki kestää koettelemaan. Että kun sitten vähän systeemit saattaa mennä sekaisin ja voittovelikin täällä, joka aina oikealla tavalla oikeassa hengessä muistuttaa tuosta ylistyksen merkityksestä. Että ne kaikki menis juuri niin kuin henki sen meissä vaikuttaa, mutta ilman mitään kontrollia. Vielä jatkan ihan lyhyesti, että tämä Jumalan tämmöinen virvoittava vaikutus, niin kun se seurakunnassa toimii, niin sehän on sellainen asia, joka ei voi pysyä salassa. Ei mitenkään. Toisaalta siitä ei tarvita tehdä mitään ilmoituksia. Kokousmainoksia, tolppamainoksia, niitä nyt vähemmän tänä päivänä harrastetaan, mutta mitään muutakaan. Pyhän Hengen virvoittava vaikutus, se leviää niin kuin ovi ovelta. Ja se kerää ihmisiä. Se on kuin sellainen lintulauta, jossa todella löytyy leipää ravintoa linnuille. Ja vieressä saattaa olla kultainen temppeli, kultainen lintulauta, täynnä timantteja, mutta ilman leipää, niin tyhjänä saa olla. Siellä missä kaksi tai kolme Jeesuksen nimessä, siellä minä olen teidän kanssanne. Tämä on yksi Raamatun jae, jota helposti lainataan ja jopa väärin tulkitaan. Siinä on paljon sellaista myös, että Jumalan Pyhän Hengen virvoittavaan vaikutukseen riittää itse asiassa yksistään se, että Jeesus Kristus on meidän kanssamme. Ollaan me sitten kokoontuneena missä tahansa. Kunhan me olemme hänen nimessään ja siihen sitten seuraa hänessä pysyminen, hänessä rakentuminen ja myös sitten tämä Jumalan pelko. Jumalan tämä henki, joka meissä vaikuttaa, pyhä henki, niin kun se lähtee iloitsemaan. Pyhä henki on siis persona, niin kuin me tiedämme. Niin pyhän hengen persona, niin kauan kuin se on tässä ajassa. Pyhän hengen aikahan on rajattu aika. Mutta nyt se on täällä. Ja nyt se on meissä. Niin pyhä henki, jos kuka haluaa ylistää, kiittää ja palvoa Jumalaa. Niin, että se on semmoinen virvoittava vaikutus. Tämä on varmasti Pyhän Hengen yksi suurimpia rukouksia ja kaipuita. Saada elää niin kuin Jeesusta Kristusta korottaen. Ehtona, tämäkin on niin laaja aihe. Oikeastaan ei ole mitään ehtoja, on vaan se jano. Puhutaan, että jotka isoavat ja janoa. Uskoon tullessani, kun sitten aika pian kävin kasteella ja täytyin pyhällä hengellä, niin aloin niin kuin jännittämään ja pelkäämään myös tuota pyhällä hengellä sitten niin kuin täyttymistä, niin kuin sitä nyt silloin on ymmärtää. Ja pelkäsin sitä sillä tavalla, että voi Herra rakas, jos se tulee jossakin kauppajonossa tai jossakin postissa tai pankissa käydessä tai sitten kun koulussa olemme tai olemme töissä ruokasalissa, että jos sinä siellä pistät minut karkeloimaan ja tanssimaan ja vierailla keillä puhumaan, niin sitä mä en kestä. Ei pyhänkin näin toimi. Mutta sekin oli sellainen pelkotila. Tämä sanakirja tulkitsee virvoituksen aika mielenkiintoisella tavalla, kun sitä niin kuin lyhyesti kävin niin kuin tarkkailemassa. Suomen kielessä tämä sana virvoitus, siihen ei löydy mitään semmoista selitystä, mutta siellä on mielenkiintoinen ajatus, että tajuttoman virvoituksesta on huolehdittava. Vau! Jos seurakunta on tajuttomuustilassa tai uskova on tajuttomuustilassa, niin siitä on huolehdittava. Ja Jumala huolehtii varsinkin, jos me olemme tajuttomia. Eli tämä virvoitus sanana suomen kielessä viittaa niin kuin erityisesti tällaiseen, voisiko nyt sanoa sairaskohtaukseen tai johonkin ongelmaan, että se pitää nyt pian virvoittaa, se pitää elvyttää. Että se ei oikeastaan tarkoitakaan sitä, mitä Jumala sanoo tarkoittaa. Mutta toisaaltahan se on juuri tätä. Mitä jos seurakunta, Kristuksen ruumis, on Jumalan mielestä elvytyksen tarpeessa? Semmoisessa tarpeessa, että se pitää virvoittaa henki. Sitähän se on. Tai sitten minä henkilökohtaisesti. Jumalan pyhä henki virvoittakoon minut, että minä elän. Ja kaikki sairaskohtaus tai tämmöinen tajuttomuus väistyy pois. Mielenkiintoinen ihan noin niin kuin Suomen sanakirjasta. Kiitos Jumalalle, että Jumalan tahto tämmöisessä tajuttomassa tilassa olevalle seurakunnalle on tämän pyhän hengen virvoittavan vaikutuksen kautta tehdä siitä elävä. Pois kaikesta sellaisesta kuolettavasta tai jumittavasta. Ja nyt sitten tämä apostolien teot 9 jatkuu tästä eteenpäin. Ja sanoo, että ja tapahtui, että Pietari kiertäessään kaikkien luona. Tämä on siis luonnollinen seuraus. Kun Jumalan pyhän hengen virvoittava vaikutus, vaikka nyt tänä iltana täällä vaikuttaa, niin se on, kuulkaa veljeni ja sisareni, täysin luonnollista, että seuraavien päivien aikana sinä kuljet, jos annat siihen mahdollisuuden pyhän hengen tarkassa ohjauksessa. Sekin, mikä alussa tuli mainittua, ei edes apostoleiden, ei edes Pietarin koko elämä, joka ikinen päivä, ollut tämmöistä tarkkaa täsmäohjausta. Vaan siellä oli jaksoja. Näin myös meidän kohdalla. Mutta sekin on virvoittavaa vaikutusta. Kun me käymme tässä päättämään ja rukoilemaan, niin kun mä tätä niin kuin ajattelin ja ajattelin tätä meidän seurakuntaamme ja sitä Jumalalta aivan niin kuin jo pilvissä olevaa sellaista virvoittavaa vaikutusta, että seurakunta niin kuin elpyy sellaiseen toimintaan ja olemassa olemiseen, että Jumalan asiat ja Jumalan valtakunnan todellisuus tulee vahvasti esille. Ja mä nyt uskallan tämän tässä pienen väen koolla ollessa, niin mä ajattelin siinä, tai mä näin jotenkin muutamia aivan erityisiä henkilöitä. Uskoisin, että te olette jollakin tavalla avainasemassa, tai te olette jotenkin niin kuin tämän asian äärellä. Enempää mä en osaa sanoa. Mä tiesin Tania jo sen, että sinä oot yksi näistä. Ja samoin Juha-Matti. Nämä pyhän hengen virvoittavat vaikutukset ja sen kautta tulevat muutokset. Ja samoin minä kävin Kontiolaan ajatuksissa, mielessä. Ja totta kai monien muiden, mutta nämä aivan erityisesti. Eli uskallan niin kuin profeetallisestikin tuoda esille, että tarkkailkaa kaikkea tätä, mitä nyt Jumalan henki on tavallaan sinussa nyt saarnannut näiden niin kuin vajavaisten ajatusten kautta. Että Jumala kykenee ja varsinkin pyhä henki haluaa tulla eläväksi. Ja silloin sinun tehtäväsi on lähinnä se, että sinä vaan elät ja koet niin kuin todeksi tämän virvoittavan vaikutuksen. Eikö ole ihana palkka antaa itsensä? Kun monasti on näin, että se vaatii niin kuin verta, hikeä ja kyyneliä. Mutta tässä se antautuminen on se, että sinä elät pyhän hengen virvoittavassa vaikutuksessa ja Jumala henki vie sinne jopa vaikeisiinkin asioihin. Mutta kun se on kaikki niin ennalta tehtyä ja valmistettua. Ja sitten kun katsot taaksepäin, vaikka viikon kuluessa, että mitä tässä on tapahtunut, niin sä näet Jumalan ihmeitä, sä näet jopa herätyksiä herätyksen jälkeen takanasi. Ja ihmettelet, mistä tämä kaikki on tullut. Tällaista virvoittavaa vaikutusta. Saati kun koko Kristuksen ruumis, seurakunta, elää Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja siellä taustalla on asioita. Ja edelleen tämä, jonkun yksilön kohdalla se on juurtumista syvemmälle, se on sen vahvikkeen rakentamista ja kasvattamista, jotta taas seuraava harppaus tapahtuu. Ja taas vahvistutaan. Ja mennään kohti taivasta. Ja juuret lyödään syvälle Kristukseen. Jeesus, tässä sanon aamen. Ja nämä nimeltä mainitut tai hengessä esille nostetut henkilöt ja samoin myös kaikki muut. Tuo Pyhä Henki todeksi tämän sinun virvoittavan vaikutus. Tämä kansakunta huutaa sitä, tämä paikkakunta huutaa, tämä kaupunki huutaa Pyhän Hengen todellisuutta, virvoittavaa vaikutusta. Mutta sinä tarvitset siihen nämä astiat, jotka sen tuovat. Se ei ole siis vain meitä itseämme varten, vaan ennen kaikkea se on ihmisten, se on sielujen pelastumista varten. Mutta se on myös tämän seurakunnan Kristuksen ruumiin hyvinvointia varten. Se kasvaa kaikessa, mitä elämää ja jumalisuuteen yleensäkin tarvitaan. Mutta se kasvaa myös siinä, että sieluja pelastuu. Uskovia virvoittuu. Heidät aivan niin kuin herätetään henkiin, elämään, virvoitetaan pois tuosta sairauden tai kohtauksen tai tuosta hengettömästä tilasta. Ja Jumala tekee tämän kaiken. Tulkoon seurakuntien ylle tässä kaupungissa, kaikkialla, missä Jumalan sana esillä pidetään, jossa Jeesus Kristus on Herra, niin virvoittava vaikutus. Aamen.